barna i dine hender. Nå er de nede i søndagsskolen, de som er litt større enn de vi ba for oss da. Men vi er her og feirer deg. Vi feirer din oppstandelse, vi feirer livet med deg. Og la oss få lov både i barnekirken nede og her oppe for å kjenne at du er midt iblant oss. Og levende gjør ditt ord, din hilsen til oss, også denne formiddagen. Amen. La oss be har stått nå foran oss i flere uker. Disiplene sa, lær oss å be. Og enda en gang så skal vi sammen med disiplene, de 12, lene oss litt inn til Jesus og lytte godt når han lærer oss hvordan vi skal be. Og hvordan denne dialogen vår med himmelen kan skje. Til nå så har vi lyttet, og vi har bedt. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Vi har bedt om at Gud skal tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Vi har bedt om at Gud skal hjelpe oss, og la oss ikke komme i fristelse, men frelse oss ifra det onde. Og nå har vi kommet så langt at nå gjenstår egentlig bare den delen av bønnen som faktisk ikke engang står i Lukas-versjonen, og ikke heller de gamle og eldste grunntekstene, men de tekster som forskerne regner med har sitt opphav fra ca. år 90. Etter Kristus så er denne delen også tatt med. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Jeg har lurt på, når Jesus sa denne delen, om han da kikket inn i intenst konsentrerte øyne til disiplene, eller om han i dette øyeblikket ble litt fristet til å løfte blikket mot et høyere sted, når han sier ordene for riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Bønnen som Jesus lærte sine disipler å be, slutter med en setning med 5 nøkkelord. Riket, makten, æren, evighet og for. Det er viktig at denne setningen begynner med et ord som heter for. For riket er ditt. Hele bønnen fram til denne setningen kan sies å bære seg av håpefull forventning eller bygd på forutsetning av at det er ressurser til stede for at alt det som er sagt før kan skje. Det er som å si at vi skal kjøpe et nytt hus eller at jeg skal gifte meg til sommeren. Det ene forutsetter at du har finansieringen i orden til å kjøpe et hus, og det andre forutsetter at du har, eller temmelig raskt finner en eller annen du skal gifte deg med til sommeren. Vår verden er full av misvisende reklame. Altså, jeg kunne ikke se på denne her. Og så neste. Det er nedtur. Altså, gå tilbake igjen. Altså, det er det du håper på. Det bestiller du. Det er det du får. Jeg kunne ikke dy meg, jeg tok en til. Dette er det du hadde lyst på, det er det du bestiller, og dette er det du får. Da er det nedtur, for forventningen er skyhøy. Du tenker, nå har jeg bestilt, nå er sommeren liksom redda, uansett hvordan det blir. Og så ble det ikke helt sånn. Ordet for sorterer i norsk grammatikk under kategorien konjunksjoner. Det betegner ord som binder sammen ord, uttrykk, setningsdeler eller hele setninger. Altså, dette her er oppfriskning fra Steins Granskog og alle oss andre. Det heter konjunksjoner. De ordene er ganske få. De heter og, eller, men, for, så. Så dagens konjunksjon i Filadelfia-kirken, Oslo, det er for. Ordet for bruker vi når vi skal forklare årsaken eller grunnen til noe. Så hvis setningen «jeg skal kjøpe et nytt hus» hadde etterpå sagt for jeg har arvet, eller for jeg har vunnet i lotto, eller litt gjeldere, for jeg har fått lån, så vet du at det huset, det en realitet. Fordi du har fått ressursene til å gjøre det. Og det sånn at hvis du da avslutter den andre setningen, jeg skal gifte meg til sommeren, for jeg har funnet en fantastisk vakker kvinne eller en fantastisk herlig fyr, så har du skjønt at da det mulighet at det skjer noe til sommeren. Men hadde du sagt at jeg gifte meg til sommeren, for jeg møkka lei av å vaske opp alene, altså da det større sjans for at det ikke skjer. Så jeg tenker hva som kommer etter for viktig. Hadde jeg sagt at jeg skal betale huslån og studielån til alle her i dag, så hadde det hørt helt fantastisk ut. Men det har jeg ikke forutsetning for. Så jeg kan si at jeg skal betale alle huslån og jeg skal betale alle studielån. For det har jeg penger til. Så hadde du vært veldig glad, men det kan ikke jeg si, for det kan jeg ikke, for jeg har ikke muligheten til det. Når Jesus sier dette, så har han dekning for det han har sagt til Fader vår helt fram til nå. Det utrolig viktig. Han har dekning for alt det han har sagt. Bare hør kraften som skapes, vår far i himmelen. La navnet ditt helliges, for riket ditt, makten og æren i evighet. Amen. La riket ditt komme, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. La din vilje skje på jorden, sånn som i himmelen, for riket ditt, makten og æren i evighet. Gi oss i dag vårt daglige brød, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og tilgi oss vår skyld, sånn som vi også tilgir dem som skylder oss noe, våre skyldnere, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Og la oss ikke komme i fristelse. Frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Denne urokkelige tilliten til for går gjennom hele Jesu liv og tjeneste. Han visste at han hadde dekning for det han hadde lovt. At når Jesus står foran graven til Lazarus, som døde for 4 dager siden, og sier, Lazarus, kom ut, etter å ha sagt, far, dette her gjør jeg ikke for din skyld, for min skyld, men det for de rundt. Og så når han roper inn i døden, så står ikke han livret for du får komme til å skje noe nå. Nei, han vet at det kommer til å skje noe, for riket hans, og makten. Og æren i all evighet. Han visste at det kom til å skje noe inni den graven. Han visste at Bartimeus kom til å se igjen. Han visste at denne lesbedalske kom til å bli frisk. Han visste at en lamme kom til å gå. Han visste, for riket ditt, makten og æren i evighet. Så la dagens konjunksjon i Filadelfia-kirken Oslo bringe dere utømmelig glede og trygghet, for Jesus har dekning for alt han har lovt. Og så kommer det 4 proklamasjoner om Guds suverenitet. For riket ditt. Avslutningen av vår far både en lovprisning av Gud vår far, som har hørt vår bønn, men samtidig en påminnelse og en understrekning av at det Gud som den aktive, den som handler, den som har ressursene og den som har makten. Det Gud som har riket. Ikke vi. Det han som den han som gjennomsyrer og definerer hele dette riket. Det Guds rike. Hva egentlig Guds rike? Det et mye større tema enn det jeg kan på noe forsvarlig måte berøre i dag. Men jeg har lyst til å si noen korte setninger som kanskje kan gå an. Altså Andreas tror aldri jeg klarer å snakke korte setninger. Og det har han langt bare rett i, men jeg skal prøve. Der vi fort tenker geografi. Når vi tenker land og riker, handler Guds rike mer om Guds nærvær og Guds vilje. Når Jesus begynte sin offentlige tjeneste, så var det nettopp dette Guds rike som han proklamerte at var kommet nær. Når disiplene ved en anledning lurte på litt sånn teds tid og rom for dette Guds rike, så tror jeg at han forvirret dem mer enn han opplyste dem. Når han sier, ingen vil kunne si, se her er det, eller der er det, for Guds rike, det er midt iblant dere, eller inni dere. Altså, du kan se øynene på disiplene, akkurat, ja. Altså, hvor er det Guds rike? Altså, hadde du sagt at det ligger i Hedemark, eller det ligger i USA, så hadde du skjønt, ja, der, ja. Neida, du kan ikke si det. Det er inni dere, det skjønner du, gutten min. Altså, ja vel, hva betyr det? Når Jesus kom for å sone for menneskeslektens synder, så var ikke dette først og fremst en spennende krig mot djevelen. Djevelen var ingen trussel i eller mot Guds rike. Nei, når disiplene kom begeistret tilbake til Jesus etter å ha sett syke bli friske, og at onde ånder adlød dem, så møtte Jesus dem med noen rolige ord og sier, «Jeg er så Satan faller ned fra himmelen som et lyn.» Altså, døden, den har makt der synden har innflytelse, og Satan har makt der løgnen evner å bedra, og sannheten ikke får lov å regjere i Guds rike. Der har hverken synden innflytelse eller løgnen makt. Jesus kom til jorden fordi vi menneskene, vi, bar på konsekvenser av ukloke valg, synd. Og fordi vi sliter med å skille mellom det som er sant og usant, løgn. Vi sliter med det. Men han kom for å hjelpe oss til å bli fri fra alt det. Jesus snakker om Guds rike som noe dynamisk, som får meg til å tenke på kraft, vekst, innflytelse. Når Jesus snakker om Guds rike, så snakker han om et frø som vokser. Han snakker om en surdeig som gjennomsyrer hele deigen. Når Jesus skal snakke om Guds rike, så snakker han om en kraft som får alt det onde til å vike og gå bort. Når Jesus skal snakke om Guds rike, så setter han en Guds hellige ånd inn i sentrum av det hele. Og så tegner han et vakkert og sterkt bilde, et nådefullt bilde av Guds rike som et hjem, som får både fortapte og hjemmeværende sønner og døtre til å få vite at her kan du få lov til å sette deg ned og være hjemme. Nettopp fordi du er elsket, fordi du er du. Det er ingen som kan true eller rokke eller stjele Guds rike, for det er Guds rike. Han gir det til deg, og han gir det til meg. Det er hans gave til alle dem som vi tar imot. Og det er ikke noe vi egentlig har ansvar for å opprettholde eller ivareta. Det ansvaret tar Gud selv. Derfor er Guds rike et hvilens rike. Det er Gud som tar ansvar for det riket. Vi får lov til å hvile i det, for riket er hans. Et rike som omfavner de svakeste og inviterer de utstøtte. For makten er din. Bønnen vi kaller vår far løfter fram ganske mange store, dype og potensielle utfordringer. Men den avslutter i dette trygge, tillitsfulle og hvilende, nemlig i hvem Gud er. Jesus er ikke utydelig, hverken på det enorme oppdraget han pålegger oss som etterfølgere, kirken. Han er heller ikke snau når han løfter idealet som han pålegger oss som etterfølgere. Han løfter moral, karakter og nestekjærlighet kjempehøyt. Han tenner lyset på fullt og setter oss midt i lyset. Og så nå peker han nemlig på deg og meg, og så lar han ikke standarden på lyset defineres av oss. Nei, han lar seg selv være standarden for hvor lyset det skal være. Altså, dette er jo utgangspunktet i et håpløst prosjekt. Det er jo selve oppskriften faktisk på å feile og falle gjennom. Og i det, eller kanskje men i det, vi, fulle av et øyeblikk med selvinnsikt og selverkjennelse, snur oss bort fra et urealistisk prosjekt, så er det som det legges en hånd på skulderen vår, en naglemerket hånd. Og når vi kikker over skulderen, så møter vi et blikk som er av utømmelig nåde. Og så er det som vi kan høre han si trygt til deg og meg, ikke i din styrke, min venn, men i min styrke skal du få hvile, skal du få stå og skal du få gå. Ikke i din makt, mitt barn, men i min makt skal du ledes, fylles, ja, noen ganger til og med bæres gjennom livets skiftende dager. Det er i min makt. Det er ved en anledning at Jesus møter en rik ung mann. hvor denne her rare samtalen blir. For det står at Jesus så den rike mannen og fikk han kjær. Han så noe i han som gjorde noe med hjertet hans. Og Jesus ville ha han med på laget. Men så sier Jesus, etter å ha sett noe i hjertet til denne mannen, så sier han at gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Det er omtrent som å si at du kan jo ikke gifte deg med meg når du elsker en annen høyere enn meg. Og det er når de ser at denne unge mannen går bedrøvet bort, at Jesus sier at det er jo lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik mann å komme inn i Guds rike. Da sier disiplene, da er det jo umulig å bli frelst. Og så ser Jesus på dem, og så sier han, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. Gud gjør alt det vi ikke kan. Derfor skal du og jeg få senke skuldrene. Vår far slutter i fokus på hvem han er og hva han gjør. Se hvor mye det handler om Gud, og hvor lite det egentlig handler om deg og meg. Har du så å si til deg i form av pust dypt ut? Hverken du eller jeg klarte å presse opp døra til Guds rike. Det var Jesus som åpnet den. Ja, han var døren som gjør at vi kan gå inn. Det er sikkert mange av oss som har fått med oss en del av det som nå har blitt skrevet på VGTV, aviser om kritiske røster som setter søkelyset på lederkultur og meningskultur i våre sammenhenger, kristne sammenhenger. Vi leser og hører stemmene til brennende mennesker som var brennende, men som har blitt brent. Skadet mennesker som drømte, som har blitt desillusjonert. Og med iver og tillit har man lagt seg inn under visjonært lederskap. Men noe har gått galt, altfor galt for altfor mange. Også kristne ledere. Og da er vi, mange av oss, i et glasshus. Også kristne ledere kan forvalte makt slik at det sårer i stedet for å lege. At det knuser i stedet for å bygge opp. Da er det lederens ansvar å bøye seg ned, lytte og be om tilgivelse. Guds makt setter fanger fri. Guds makt helbreder de syke. Guds makt reiser opp de som faller, utruster og dyktiggjør dem som ingenting er. Guds makt balanserer omsorgsfullt vekten av ansvar og oppgaver. Og det er jo nettopp i og ved Guds makt at jeg lever og er til. Guds makt viser seg nå i våren ved sevjen som går gjennom hele skaperverket, og det som vinteren har holdt nede. Nå begynner det å spire, fordi livet, Guds makt, flyter gjennom skaperverket. Jeg har ingen annen agenda for å nevne akkurat det jeg nevnte nå, i denne sammenhengen, enn å si at Gud legger ikke ansvar, byrde på noen av oss som ikke vi kan tåle, bære eller lære av. Det står til og med at hans åk er ganglig og lett å bære. Gud er gartner. Han er far nok til å kjenne oss og vite om vår bærekraft. Guds rike kjennetegnes av frukter, men ikke av prestasjonspress og resultattavler. For makten er Guds, og i sin allmakt stiller Gud seg på den svakestes side. For æren er din. Under punktet «For riket er ditt», så sa jeg at det er Gud som er den aktive, den som handler, den som har ressursen av makten. Derfor skal det heller ikke være tvil av hvem som skal ha æren. Det er nettopp her mennesker jager i en umettelig jakt. Vi vil ha ære. Og jeg har lurt litt på, søker vi makt fordi det gir oss posisjon? Fordi det søker, eller gir oss innflytelse? Fordi det gir oss ære? Søker vi ære fordi vi innerst inne er usikre på om vi er bra nok? Jakter vi på bekreftelser fordi vi ikke har erfart en betingelsesløs kjærlighet? Han vokste opp som prins i Egypt, fikk se enorme mirakler. Han hadde mot å konfrontere en av verdens mektigste ledere ansikt til ansikt. Han ledet svært krevende folk, mens mirakler var hverdagskost. Han var håndplukket av Gud, hadde audiens hos Gud som ingen annen i hans samtid. Moses var mannen som Gud selv hadde invitert til å være hans fortrolige profet. Hva gjør alt det med han? Da står det i 4. Mosebok 12. Men Moses var en svært ydmyk mann. Mer ydmyk enn noe annet menneske på jorden. Man kunne tro at det gikk til hu på en. Men nei, han hadde sett Guds storhet. Og det hadde gjort han ydmyk. Jeg lurer på om vi bare kan tilby Gud fra distanse og bli stolt. Kommer du tett nok på, så vil du bli ydmyk. Hver gang jeg leser om mennesker som er tett på Gud, så må han alltid si, vær ikke redd. Frykt ikke, for da ser de hvor stor Gud er. Da avsløres det samme styrkeforholdet mellom Gud som skaper og mennesker som skapt. Hvorfor er ære så viktig? Gud er nøye på dette med ære. Det står i 2. Mosebok 34 at du skal ikke tilbe noen annen Gud, for Herrens navn er nidkjær. I en annen oversettelse står det sjalu. Han er en sjalu, nidkjær Gud. Er det fordi ære rett og slett er forutsetningen for tilbedelse? I hjertet av sann tilbedelse ligger oppriktig erkjennelse av størrelsesforholdet mellom skaperen og det skapte. For at jeg skal tilbe Gud, så må jeg skjønne hvor stor han er, hvor lite enn jeg er. Det står at han husker jo at vi er støv. Han vet jo hvor vi er kommet fra. Han vet hva som skulle til for at vi skulle få lov til å begynne å se dagens lys. Han vet hvem vi er, og han elsker oss utømmelig, uslokkelig, utrettelig og evig. Men han vet at vi er skapt, og han vet at han er Gud. Menneskets historie er gjentagelser av storhet og tilbedelse av det skapte. Men alt dette faller. Gud er skaperen. Han er opprettholderen av alt liv. Og hvem skulle vel ta hans ære? Sannheten krever at æren tilfaller den som æren tilhører. I det mennesket anerkjenner sannheten i at det er i ham vi lever. Det er i ham vi beveger oss. Det er i ham vi er til. Vil også mennesket, tror jeg, finne hvile. Når vi forstår at alt handler faktisk om han, da vil jeg få lov til å komme på rett plass i livet mitt. Og få lov til å kjenne at det er han som bærer meg, og ikke jeg han. Det er en enorm lettelse å ikke prøve å ta Guds del av jobben. Det ligger en enorm befrielse å vite at det er Gud som har ansvaret. Og det ligger en enorm glede i å være skapt når skaperen får lov til å bære oss. Når vi gir Gud æren, tror jeg vi finner hvileposisjonen under skaperens beskyttende vinger. For æren er Guds, og vi får glede oss i hans skaperkraft og godhet. I evighet. Det er vel hevet over enhver tvil at vi mennesker sliter med å både forstå og forholde oss til Guds tidsforståelse. Men nettopp Guds tidsforståelse er kanskje verdt å undres litt over. Siden det ligger i ryggmargsrefleksen til oss mennesker, og jeg lurer noen ganger på om afrikanerne er litt mer lik Gud enn oss i Vesten. Men det er noe her med dette med å prøve å få Gud til å passe inn i vår timeplan. Kirken har jo alltid ønsket at Gud, at Jesus skal komme i vår tid. Og vekkelsen den ligger rett rundt hjørnet. Og bønnesvaret, det skal skje nå. Sånn tenker vi. Det skal skje i min tid. I vår tid. Og så må vi nå innse at dette skjer faktisk i Guds tid. Det er forferdelig frustrerende. Det kan vi gå til sjelsorg på hele egen av oss, men det er nå en gang sånn at Gud har kontroll og slipper ikke tak i den. Gud jobber med evighetsperspektiv. Det er ikke noe nytt. De 11 disiplene og kirken i apostelens gjerninger, de ventet at Jesus skulle komme igjen i deres levetid. Gjennom hele menneskets historie har skuffede, frustrerte mennesker stått og sett på lidelse og sagt, hvis det hadde funnet seg en Gud, så hadde han ikke latt dette skje. Men det har han gjort. Men Gud er jo ikke passiv. Men Gud er Gud. Og nå snakker ikke jeg ned tro, jeg snakker ikke ned forventning. Jeg sier at Gud er evig, og han sitter og forvalter tid ut fra et evighetsperspektiv. Jeg syns, i hvert fall det var mindre, at tannlegen, det var en evighet, men det var det jo ikke. Men det var fordi jeg syntes det var kjedelig, og hvis jeg skulle bore, var det grusomt. Og bare det, altså det føles som en evighet, fordi jeg syns lidelsen er vond. Det er noe med følelser og tid. På tampen av bønnen her lærer han disiplene sine noe viktig. Han løfter på en måte lett og utvunget opp ordet evighet, altså noe vi verken har innflytelse på, evne til å forstå helt rekkevidden av, eller helt klare å forholde oss til. Men så handler det heller ikke slutten av vår far om hva du og jeg kan få til eller helt forstå. Det handler faktisk om han, om vår evige far. Når han elsker, så elsker han ikke sesonger, han elsker ikke bølger, han elsker heller ikke ut fra vår respons. Nei, Guds kjærlighet balanserer seg og har sin kilde i han selv. En evig Gud elsker evig. Og med en enkel setning åpner Jesus en hel evig horisont foran oss. En framtid hvor han senere forteller om at nåtidens dødskrefter, skygger og kamper er borte for alltid. Som deg så slåss jeg med Gud om at jeg syns han burde gi alt nå. Men Guds perspektiv er en evighet. Og en evighet ligger foran oss da all smerte, all sorg fra denne verden er borte. Og hvis Gud klarer å få meg til å forstå hvem han faktisk er, hvis Gud evner å forstå, eller får meg til å forstå hvem han er, vil evigheten bli så uendelig mye mer attraktiv. Hører du hva Jesus sier til oss i slutten av denne bønnen kirken har bedt gjennom 2000 år? Etter å ha nevnt våre fristelser, vår skyld, våre skyldnere, våre behov, det onde, at Guds vilje må skje på jorden som i himmelen, så viser han oss at riket er hans. Et hjem som vi ikke kan tilføre en ting. For det er Guds fullkomne rike som han gjennomsyrer, så at vi kan komme gratis inn og få lov til å bare være der. Makten er hans, så vi tillitsfullt kan hvile i at det er hans kraft som gjør at vi kan vokse. Det er i hans kraft vi kan formes. Det er i hans makt Den hellige ånd vil lede oss. Alt er av nåde. Og det er hans ressurser som vi kan hvile i. Å leve ut ifra. Riket er hans, makten er hans, æren er hans. Så det er ikke noen vits å forsøke å overføre denne verdens belønnings- eller prestasjonssystemer til Guds rike. Siden det er i Guds makt vi gjør det vi gjør, så tilfaller jo uansett æren han. Og det er faktisk en befriende tanke. I evighet. Den evige Gud har gitt deg og meg en evig utsikt. En evig framtid, kjemisk fritt for ondskap og alle destruktive krefter. Og etter at jeg har sett at Jesus ærlig og direkte har adressert livet i all sin sårbarhet og bredde, så er det nesten som han avslutter med å ta meg inn i Salme 23 og hør den. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann, der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like foran mine fiender, og du salver mitt hode med olje. Mitt beger, det flyter over, eller renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Arnfinn Løyning skrev i en anledning dette om den avsluttende delen av bønnen, som heter Amen. Alt begynner med deg. Alt slutter med deg. Du er alt. Æren er din. Bibelforskere sliter med å gi ordet amen en helt sånn definitiv og klar oversettelse og betydning. Men ordets betydning ligger i retning av bekreftet, støttet. Det er sant. Brukt i slutten av en bønn uttrykker egentlig ordet amen en støtte eller bekreftelse til innholdet i bønnen som er bedt. Så hvis vi skulle ha bedt denne bønnen, som vi nå har gjort gjennom flere uker, så kunne vi kanskje både personlig og kollektivt støttet, bekreftet og sagt det er sant, innholdet i bønnen som Jesus lærte oss. Så kunne vi kanskje sammen ha sagt et høyt Amen. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Skal vi reise oss, og så ber vi Fader vår sammen. Vår far i himlen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himlen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.